Moikka! Tervetuloa kuuntelemaan Suhen opetuksia. Me toivotaan, että näistä opetuksista voisi olla hyötyä sun elämässä ja arjessa. Muistathan, että sä olet aina tervetullut meidän tilaisuuksiin. Osoitteet ja kellonajat ja lisätietoa muutenkin meidän seurakunnasta löydät osoitteesta www.suhe.net. Mutta nyt opetuksen pariin.
Shalom, rauhaa munkin puolesta. Me ei olla ortodoksikirkossa, mutta ortodoksikirkossa on tapana, näin mä olen ymmärtänyt sunnuntai-aamuna, pääsee sunnuntaina, sanoa, että Jeesus Kristus on ylös noussut ja seurakunta vastaa, totisesti hän on ylös noussut. 2000 vuotta sitten tapahtui maailman järisyttävin tapahtuma. Kuollut, haudassa ollut Jeesus nousi kuolleista esikoisena kaikkien tulevaisuudessa ylösnousemuksen läpikäyvien ihmisten. Jeesus nousi kuolleista. Ja jos ajatellaan, miten järisyttävä kokemus se oli, kun ajatellaan niitä kahta kaveria, jotka meni Emmauksen tiellä, sitten lähti Jerusalemista kävelee poispäin. Ajattelin, että tämä peli on nyt pelattu. Mitä ei ole enää toivoa meillä. Jeesus kuoli, haudattiin ja nyt mennään kotiin. Matkalla sinne Emmaukseen niin tulikin sitten vieras kävelemään heidän rinnalle ja keskustelun päätteeksi kävi ilmi, että hän oli Jeesus. Mä voin kuvitella, noin kaksi kaveria oli varmaan maansa myyneet, epätoivoisia. Se, minkä varaa me rakennettiin elämä 3 vuoden ajan, nyt hän on poissa, hän kuoli, hänet haudattiin. Mitä me tehdään? Jotkut päättivät, että me lähdetään kalaan. Mennään kalastaa, saadaan iso saalis. Me ei saanut mitään, kunnes sitten Jeesus ilmestyi sinne ja sanoi, että hei, heittäkää verkot tuonne toiselle puolelle, veneen toiselle puolelle. No me on koko yö kalastettu, eikä me saatu yhtään mitään. Nekin kaverit epätoivoisena ajatteli, että tämä peli on pelattu. Meillä ei ole mitään toivoa enää. Ehkä sä oot täällä tänään ja sä oot vähän vastaavallaisessa tilanteessa. Sä katsot sun omaa elämää ja sä tajut sen, että kun mun peli on pelattu, ei mulla ole mitään toivoa. Ehkä sä oot menettänyt omaisuutta, ehkä sä oot menettänyt puolison, ehkä sä oot menettänyt jotain rakkaita asioita ja sä oot aivan toivottomassa tilanteessa. Tiedä se, Jeesus on ylösnoussut. Hän on maailman toivo. Hänen varaamme voidaan laskea meidän elämämme. Hän antaa meille elämän, iankaikkisen elämän ja toivon. Tämä on toivon päivä. Ei epätoivon, vaan toivon päivä. Ja jokainen päivä, mihin me saadaan herätä, on uusi toivon päivä. Vaikka mä oon toivo, niin silti me kaikki ollaan toivoja. Siinä mielessä meillä on toivo. Meillä on epätoivoisia huolimatta meidän omasta tilanteesta. Jesaja 53, me lähdetään siitä liikkeelle. Se on noin 700 vuotta ennen Jeesuksen kuolemaa ennustus Jeesuksesta. Ja mun mielestä on aivan upea kertomus, profetia Jeesuksesta. Ajattele 700 vuotta ennen itse asiassa sitä tapahtumaa. Ennen Jeesuksen ilmestymistä maan päälle. Jeesuksen nimessä, Isä, me rukoillaan, että sun sanas on elävä tänään. Ja tämä sana tulee meidän sydämeen. Ja Pyhän Hengen kautta se tulee eläväksi meissä. Ja me tajutaan, kuka sä olet. Sä oot meidän pelastaja, sä oot meidän parantaja. Sä oot Jumala meidän keskellä. Ja me kiitetään siitä, että sä teet tänään edelleen ihmeitä. Meidän ei tarvitse olla toivottomassa tilassa, vaan me saadaan olla toivon Herran edessä, Jeesuksen edessä. Hän kasvoi Herran edessä niin kuin vähäinen verso, kuin vesa kuivasta maasta. Mä en tiedä, mulla saattaa olla vähän erilainen käännös, mutta ei se mitään sama asia. Ei hänellä ollut vartta, ei kauneutta, jota olisimme ihaillen katselleet. Ei hahmoa, johon olisimme mieltyneet. Hyljeksitty hän oli, ihmisten torjuma, kipujen mies, sairauden tuttava, josta kaikki käänsivät katseensa pois. Halveksittu hän oli, me emme häntä minään pitäneet. Tämä oli Jeesuksen olotila ristillä. Ihmiset torjui hänet, hylkäsi hänet. Sairaudet laitettiin, kaadettiin hänen päälle. Sinun ja minun sairaudet, kaikkien ihmisten, koko ihmiskunnan sairaudet. Ja kuitenkin hän kantoi meidän kipumme. Otti taakakseen meidän sairautemme. Omista teoistaan me uskomme hänen kärsivän rangaistusta. Luulimme Jumalan häntä niistä lyövän ja kurittavan. Vaikka meidän rikkomuksemme olivat hänet lävistäneet ja meidän pahat tekomme hänet ruhjoneet, hän kärsi rangaistuksen. Ja kysymys, miksi? Jotta sinulla ja minulla, jotta meillä rauha olisi. Ja hänen haavojensa hinnalla me olemme parantuneet. Tai hänen haavojensa kautta me olemme parannetut. Me harhailimme eksyksissä kuin lampaat. Jokainen meistä kääntyi omalle tielleen. Mutta Herra pani meidän kaikkien syntivelan hänen kannettavakseen. Häntä piinattiin ja hän alistui siihen, ei hän suutansa avannut, kuin karitsa, joka teuraaksi viedään, niin kuin lammas, joka on ääneti karitsijansa edessä, ei hänkään suutansa avannut. Hänet vangittiin, tuomittiin ja vietiin pois. Kuka hänen kansastaan siitä välitti? Hänet syöstiin pois elävien maasta. Hänet lyötiin hengiltä kansansa rikkomusten tähden ja lisään vielä meidän rikkomustemme tähden. Hänet oli määrä haudata jumalattomien joukkoon. Rikkaan haudassa hän sai leposiansa. Koskaan hän ei ollut harjoittanut vääryyttä eikä petos ollut noussut hänen huulilleen. Herra näki hyväksi, että hänet ruhjottiin, että hänet lävistettiin, mutta hän kantoi itsensä sovitusuhriksi. Ja hän saa nähdä sukunsa jatkuvan elää kauan, ja Herran tahto täyttyy hänen kauttaan. Ahdistuksensa jälkeen hän näkee valon, ja Jumalan tunteminen ravitsee hänet. Minun vanhuskas palvelin tekee vanhuskaaksi monet, heidän pahat tekonsa hän kantaa. Minä annan hänelle paikan suurten joukossa. Hän saa jakaa saalista mahtavien kanssa, koska hän antoi itsensä kuolemalle alttiiksi ja hänet luettiin rikollisten joukkoon. Hän otti kantaakseen monen synnit. Hän pyysi pahantekijöilleen armoa. Mahtava ennustus Jeesuksen sovitustyöstä. Me eletään aika rajussa maailmassa tänä päivänä. Mä joskus aikaisemminkin sanoin, että mä en 75 vuoden elämäni aikana ole ollut maassa, asunut maassa, jossa naapurivaltio käy rankkaa sotaa, hyökkäyssotaa toista valtiota vastaan. Ja sotia on monia eri paikoissa, on Gaasassa ja Israelissa ja Aasiassa ja Etelä-Amerikassa. Maailma kuohuu. Ja me ei tiedetä, mitä huominen päivä tuo tullessaan. Helposti, kun maailmaa katselen, niin ajattelen, että nyt kyllä pelko tulee puseroon, koska me ei tiedetä, mitä huomenna tapahtuu. Ja se on aivan inhimillinen ajatus, ja näin varmasti jokainen inhimillinen ihminen ajattelee, milloin tuo naapuri hyökkää meidän kimppuumme. Nyt jos koskaan tarvitaan sovintoa. Nyt jos koskaan tarvitaan sovintoa. Sovinnon ilmapiiriä. Ja kysymys nousee, että mistä me saisimme tämän sovinnon? Onneksi meillä on olemassa esimerkki. Henkilö, joka hankki sovinnon. Perusta sovinnolle on jo laskettu. Ja nyt on kysymys vain siinä, otanko mä sen sovinnon vastaan. Sovittaja on tullut. Ja otanko mä sen sovituksen vastaan. Ja alanko rakentaa omaa elämääni tämän sovinnon varaan. Ja tämä on varmasti tänään 1000 euron kysymys meille jokaiselle. Paavali kirjoitti Korinton seurakunnalle pari kirjettä. Ja tämä Korintin seurakunta oli mielenkiintoinen seurakunta, joka oli aika isossa vaikeuksissa. Siellä oli hengellistä ylpeyttä, siellä oli toisten oikeuteen haastamista, siellä oli väärinkäytöksiä ehtoollisen yhteydessä, siellä oli kaikenlaisia seksuaalisia syntejä. Oli kysymys syntisestä seurakunnasta. Ja tälle seurakunnalle Paavali kirjoittaa, lunastuksesta. Lunastuksesta. Mitä lunastus on? Tämä oli isän iankaikkinen suunnitelma lunastaa syntinen ihminen, koska syntinen ihminen ei kykene itse itseään lunastamaan. Joten hän, isä, lähetti oman poikansa sovittajaksi ja lunastajaksi, jotta me ei kuoltaisi. Kuinka moni meistä lähettäisi oman poikansa kuolemaan jonkun toisen edestä? Varmasti hyvin harva. Mutta taivaallinen isä, Johannes 3.16 sanoo, niin paljon hän rakasti maailmaa, että lähetti oman ainoan poikansa kuolemaan jokaisen meidän puolesta, jottei yksikään hukkuisi. Sinä ja minä, ettei me hukuttaisi. Ja niin Jeesus suostui siihen, okei, mä lähden lunastamaan ihmiskunnan. Hän tuli maan päälle. Oli täällä 30 vuotta. Palveli opetuslapsia 30 vuotta, kun sitten päätyi ristille lunastamaan meidät. Maksamaan hinnan meidän puolesta. Mehän jouduttaisiin tai me ansaitaan helvetin tuomio. Me ansaitaan iankaikkinen ero Jumalasta meidän omien syntiemme tähden. Mutta Jumala sanoi, nyt riittää. Nyt me ratkaistaan tämä ongelma. Nyt mun poika Jeesus Kristus lähetetään maan päälle. Jeesus tuli tänne lunastamaan sinut ja minut. Joten pääsiäinen on mahtava viikonloppu ja mahtava aika, jolloin me saadaan muistella sitä, että hän, Jeesus Kristus, tuli kuolemaan mun edestä. Mä en ansaitse sitä, vaan mä voin ottaa sen lahjana vastaan. Mä en millään voi tehdä työtä sen eteen, että mä saisin sen Jumalan antaman lunastuksen. Se tulee lahjana. Ja mä vältän sen tuomion, joka mulle kuuluu. Ja sinä vältät sen tuomion, joka sinullekin kuuluu. Hän tuli lunastajaksi. Ja näin tuomio voidaan välttää. Raamattu sanoo, Kristus on lunastanut meidät lain kirouksesta. Koska hän on tuli kirouksessa. Hän otti sen kirouksen vastaan. Raamattu sanoi, että kirottu on jokainen, joka on puuhun ripustettu. Eli Jeesus kun laitti ristille, niin hän otti sen ihan kirjaimelle sen Jumalan säätämän kirouksen, jotta meitä ei kirottaisi, jotta me emme joutuisi kirotuksi. Joten kaikki kansat, kaikki ihmiset jotka vain ottaa vastaan tämän Jeesuksen hankkijan lunastuksen, välttävät tämän kirouksen ja sen kirouksen seurauksen. Jesajan kirjan luvussa 51 ja 11, kun puhutaan lunastetusta, vapautetusta ihmisestä, niin siinä on aikoinaan 70-luvulla laulettiin tätä laulua. Mä nyt en Hannallisen pyynnöstä esitä tätä laulua. Mutta tätä laulettiin Raamattukoulussa, niin Herran vapahdetut palajavat Sioniin. Ja päänsä päällä on iankaikkinen ilo. Päänsä päällä iankaikkinen ilo. Riemu ja ilo saavuttavat heidät. Huokaus ja murhe katoavat. Niin Herran vapahdetut palajavat. Ja niin edelleen. Tiedättekö, Rauno Räppäjä, monet Raamatun kohdat on jäänyt mun muistiin, koska mä oon laulettu niitä. On tosi tehokas ja hyvä tapa opetella Raamattua, opetella lauluja, jotka on kirjoitettu Raamatun sanoin. Ja ne vaan jää niin kuin korvamato sinne niin. Ja mä tiedän sen, että mä oon Herran vapahdettu. Ja mä palaan Sioniin. Mikä se Sioni on? Seurakunta. Jumala on lasten yhteys. Mä menen sinne riemuiten, mä menen riiloiten, koska mä saan juhlia Jumalan kanssa yhdessä. Ja tää tulee olemaan iankaikkinen ilo meillä. Jos sä et tykkää ilosta, sit seurakunta on väärä paikka sulle. Seurakunnan tulee olla täynnä iloa ja riemua, koska me ollaan se pelastettujen joukko, me ollaan se vapautettu joukko, me ollaan matkalla taivaaseen. Mä oon ehkä lähempänä kuin moni muu teistä. Mä en tiedä paljonko mulla on vuosia jäljellä, 74 ja 75, ehkä maksimissaan 10-20. Mä lähden aika nopeasti täältä. Sä voit olla vielä, ties kuinka kauan täällä. Mä saan mennä sinne taivaaseen, silloin mun läheiset, omaiset ja ystävät ja kaikki ylistetään Herraa siellä. Meillä kävi sellainen henkilö, joka oli käynyt taivaassa suhessa tässä viime vuonna, vuosi sitten. Ja hän kertoi sitä matkasta taivaaseen ja käynnissä siellä ja palusta takaisin sairaaseen ruumiiseen, mutta hän parantui siitä sairaudesta. Ja oli mahtava kuulla se, mitä siellä taivaassa on. Ja se Jeesuksen läsnäolo ja rakkaus ja ihanuus ja valkeus ja kaikki se rikkaus, mikä siellä on, ystävät. Ja sitten sanoi tämä Braxton, että siellä oli muuten sellainen kaveri siellä taivaassa, että en mä koskaan uskon sen pääsevän sinne. Siellä voi olla yllätyksiä meille, että hei, kuinka sä oot tänne päässyt, millä eväillä? Hei, se sama lunastuksen kautta, jonka kautta sä pääset sinne, sinne pääsee jokainen, joka laittaa uskonsa ja toivonsa siihen lunastajaan, siihen Jeesuksen sovitustyöhön, minkä hän on tehnyt. Lunastus ja toinen pointti, mulla on vain kaksi pointtia, on sovitus. Nämä niin kuin liittyy toisiinsa ja ne on kaksi isoa teologista termiä, joten mä en mitenkään perusteellisesti näitä tule jakamaan, mutta enkä kertomaan, voitte kysyä sitten meidän teologeilta, mitä ne todella tarkoittaa. Mutta sovitus, englanniksi restitution, restauraatio. Eli kun me tullaan lunastukseen sisälle, niin Jumala haluaa tehdä restauraation meidän elämässä. Rakentaa sen sellaiseksi, kuin mitä hän haluaisi sen olevan. Ja mä uskon, että jos me viivytään vaan sinne Jumalan restauraatio-operaatiossa itse kukin, niin sitten tulee kaunista jälkeä, sitten tulee hyvää jälkeä. Meistä tulee sellaisia, mistä Jumala on niin kuin unelmoinut ja ihailut, että tämä on se kaveri, jonka mä oon luonut. Ja tästä mä iloitsen. No kyllähän varmaan iloitsee vajavaisestakin Raunosta, mutta paljon enemmän siitä täydellisyyteen pyrkivästä Raunosta, siitähän enemmän iloitsee. Palauttaa sen suosiollisen suhteen, johon meidät on luotu. Ja isä sanoo, hei, toi Rauno on mun suosikki. se on mun lempipoika. Toi Hanna-Liisa on mun lempityttö. Taina on mun lempityttö. Fanni on mun lempityttö. Ja niin edelleen. Voit ajatella omalle kohdalle, kun isä katsoo sua, niin hän ei katso sun ongelmia, sun keskeneräisyyttä, vaan näkee sut Kristuksessa täydellisenä. Täysin sovitettuna. Ei ole mitään enää sovittamista. On, kaikki on tehty. Kun Jeesus sanoi, että ristillä viimeiset sanat, se on täytetty, niin se tarkoitti sitä, että tämä projekti on tehty. Mä oon tehnyt tämän täysin valmiiksi. Nyt on kysymys enää siitä, että ihmiset ottaa sen valmiiksi tehdyn työn, sen sovituksen, jonka mä oon hankkinut ihmiselle, ottavat se uskossa vastaan. Jes, mä haluan ton. En halua elää omaa elämääni, vaan mä haluan ton Jumalan antaman, valmistaman elämän. Eli kutsu on sisälle tähän sovitukseen. Toinen korintolaiskirje siellä jakeesta 14 eteenpäin on toinen pääraamatun kohta, jonka mä haluan lukea. Me näet päättelemme näin. Kun yksi on kuollut kaikkien puolesta, niin kaikki ovat kuolleet. Onpa hieno sanoma. Kun Kristus on kuollut meidän kaikki edestä, se merkitsee sitä, että me kaikki ollaan kuolleet, mille me ollaan kuoltu. Ja kun hän on kuollut kaikkien puolesta, jotta ne, jotka elävät, eivät enää eläisi itselleen. Tämä kuolema merkitsee sitä, että mä en elä itsekästä elämää enää. Mä sanon irti sitä mun omasta tahdosta. No kyllä mullakin oma tahto on, mutta että mä aina vaan mii. Mä haluan saada tätä ja mä haluan saada tota ja mä haluan saada kaikkien mahdollisten ihmisten kustannuksella tuon ja tuon tuon. Raamattu sanoo, me emme enää elä itsellemme, vaan hänelle, joka on kuollut ja noussut kuolleista heidän tähtensä. Ja mä uskon, että me ollaan matkalla siihen, että me yhä enemmän aletaan tajua sitä, mitä tarkoittaa eläminen Kristukselle. Mitä tarkoittaa hänen tahdossaan eläminen. Mitä tarkoittaa itsekkäästä elämästä irtisanoutuminen. Niinpä emme enää arvioi ketään pelkästään inhimilliseltä kannalta. Ja usein kun me katsellaan ihmisiä, niin me voidaan ajatella, että no tossa nyt on kovin itsekäs kaveri. Me ei arvioida enää sillä tavalla. Vaikka me olemmekin ennen tunteneet Kristuksen pelkästään inhimilliseltä kannalta, emme enää tunne. Ja sitten, jokainen, joka on Kristuksessa, on siis uusi luomus. Onko tämä niinku sellainen painava juttu sun elämässä? Sä olet uusi luomus Kristuksessa. Sä et ole vanha Rauno enää. Sä oot uusi Rauno. Mitä se sitten onkaan? Se vielä käy ilmi jossain jonain päivänä. Mekään ei tiedetä, mitä meistä isona tulee. Joka on Kristuksessa on siis uusi luomus. Vanha on kadonnut ja uusi on tilalle tullut. Kiitos Jeesus, että sä ilmoitat ja näytät mulle, mitä uusi luomus on. Ja mä haluan ainakin muuttua päivä päivältä yhä enemmän uuden luomuksen kaltaiseksi. Se voi olla, että kallio alkaa kirkastua ja ties mitä. Uusi luomus on tullut tilalle. Kaiken tämän on saanut aikaan, haloo, minä itse, ei, Jumala, joka Kristuksen välityksellä on tehnyt meidän kanssamme sovinnon. Kaiken tämän saa aikaan Jumala. Kuinka moni meistä yrittää pinnistellä, mä yritän nyt muuttua ja mä yritän olla Kristuksen kaltainen. Stop tykkänää. Lopeta toi yritys. Sä et voi muuttua omassa voimassa. Siinä tulee vaan hikinen olo ja epätoivoinen olo ja tuntuu siltä, että mä en koskaan muutu. Et sä muutukaan omalla voimalla, enkä minäkään muutu omalla voimalla. Emme voi muuttua omalla voimalla. Hän on tehnyt sovinnon meidän kanssamme ja uskonut meille tämän sovituksen viran. Eli sinä ja minä, kun on päästy sovintoon sisälle ja eletään tästä sovinnosta, niin meillä on tehtävä kertoa tästä sovinnosta toisille. Jumala itse teki Kristuksessa sovinnon maailman kanssa, eikä lukenut ihmisille viaksi heidän rikkomuksiaan. Tämä on hyviä uutisia. Ei luke viaksi heidän rikkomuksiaan. Eli se vanha rikosrekisteri, se on poistettu. Sulla ei ole Jeesuksessa, Kristuksessa rikosrekisteriä. Vaikka mitä olisit tehnyt, se on pois pyyhitty. Se taulu on ihan valkoinen, siellä on mitään syytöstä sua vastaan. Ja jos tämä ei vapauta sua ja mua, niin mikä sitten? Kyllähän me, ainakin mä itse syytän itseäni joistakin asioista ja joistakin jutuista, mitä mä mokaan omassa elämässä. Mä mokaan päivittäin. Viimeksi tässä torstai-iltana tein parannusta, pyysin anteeksi hyvältä ystävältä yleisön edessä. Tunnustin oman rikkeeni ja syntini. Ja hei, miksei me tehdä sitä? Koska se tuo vapauden. Joku ystävä sitten laittoi mulle viesti, että kiitos siitä, mitä teit. Sanoin, että hän itki koko sen tilaisuuden. Jumala murtaa, jos me murrutaan. Jos me ollaan ylpeitä ja kovia, jos meillä on joku sellainen tiukka fasadi, että kaikki menee hyvin ja mä en tee koskaan mitään virheitä, okei. Katsotaan, se taisi olla jo ensimmäinen virhe, minkä sä teit. Jos et koskaan ole tehnyt, niin nyt sä ainakin teit sen. Emme elä enää itsellemme. Jokainen, joka on Kristuksessa, on uusi luomus, vanhan kadot uusien tilalle tullut. Kaiken tämän on saanut aikaan. Jumala, joka Kristuksen välityksen on tehnyt meidän kanssamme sovinnon, ja uskonut meille sovituksen viran. Jumala itse teki Kristuksessa sovinnon maailman, koko maailman kanssa. Eikä lukenut ihmisille viaksi heidän rikkomuksiaan. Ja meille hän uskoi sovituksen sana. Meille on uskottu sovituksen virka, meille on uskottu sovituksen sana. Meidän tulee elää sovinnossa, meidän tulee puhua sovinnosta, meidän tulee pyytää anteeksi, meidän tulee elää valkeudessa, totuudessa. Hei, se on arvokasta elämää ja se on elämän arvoista elämää, elämisen arvoista elämää. Sovinnon sanan. Olemme siis Kristuksen lähettiläitä. Jos sä et ole kokenut, etkä saanut mitään ammattia, mä sanon sulle yhden ammatin. Sä oot sovinnon lähettiläs. Sinä ja minä, me ollaan sovinnon lähettiläitä. Se on aika iso virka. Otetaan se vastaan. Et mä en ole ainakaan se, joka saa aikaan riitoja. No sitäkin mä oon tehnyt. Mutta Jumala auttakoon, että ne olisi minimaalissa tällaiset riidat ja eripurat. Vaan me ollaan rakentamassa, me ollaan sovinnon rakentajia. Ja tiedättekö, jos seurakunta on yhä enemmän sovinnon rakentaja, niin tämä paikka on nopeasti liian pieni. Jos me ollaan riidanrakentajia, niin tämä paikka tyhjenee. Mutta jos me ollaan sovinnon rakentajia, jotain alkaa tapahtua meissä, meidän kautta, meidän kotipiirissä, meidän asuntojen ympärillä. Kaikkialla alkaa tapahtua jotain. Ihmiset haluaa tulla sovinnon piiriin. Tervetuloa sovittelijaksi. Sovituksen sana uskottu meille. Olemme siis Kristuksen lähettiläitä ja Jumala puhuu teille meidän kauttamme. Pyydämme Kristuksen puolesta suostukaa sovintoon Jumalan kanssa. Nyt tämä on sulle, joka et ole sovinnossa Jumalan kanssa. Mä pyydän, mä haastan sua. Suostu sovintoon Jumalan kanssa. Jumala tarjoaa sulle sovintoa. Jumala tarjoaa sulle uutta elämää. Ota se vastaan. Kysyt, mitä se maksaa? Se maksaa sen, että sä annat oman elämäsi hänelle. Sä sanoit, että mä en kykene selviytymään tästä elämästä yksin. Mä tarvitsen sua, Jeesus. Mä tarvitsen sua pelastajaksi. Tule mun elämään. Mä tunnustan mun syntini ja mun puutteeni ja mun tarpeeni sua kohtaan. Ja mä tunnustan sen, että mä oon hyljännyt sinut sillä tavalla, että mä en ole ottanut sinua vastaan. Nyt mä otan sut vastaan. Pyri sovintoon, suostu sovintoon Jumalan kanssa. Mun mielestä on hienosti sanottu. Jumala tarjoaa sulle sovintoa. Ei hän ole keppi kädessä ja odota sitä, että kun sä taas lankeet, niin tulee vitsaa kyllä. Kyllä saat ruoska. Mä sain nahkavyötä, en vitsaa, vaan nahkavyöstä mä sain piiskaa. No, isä oli sotilas ja sotilas antoi sotilaallisen kurituksen mulle. Mutta ei se paha lähtenyt musta nahkavyöllä. Se lähtee vaan sillä, että mä tunnustan mun syntini. Mä sanon, että Herra, mä tarvitsen sua. Mä tarvitsen sun muutosvoimaa mun elämässä. Itse en kykene itseäni muuttamaan. Olisiko se tässä? Kun me tullaan sovintoon Jumalan kanssa, niin se merkitsee sitä, että kaikki kirouksen valta on murrettu sun elämästä. Täällä on joku ihminen, joka ajattelee, että sä nyt oot, niin kun sä oot kirottu ja sä et voi millään välttää kaikkia niitä onnettomuuksia, mitä sun elämässä on tapahtunut ja mitä tulee tapahtumaan. Kirouksen valta on murrettu. Sä oot siunauksen alla, kun sä tulet Jeesuksen yhteyteen. Sä et ole enää kirottu. Kaikki kiroukset on murrettu. Kaikki noituudet, kaikki sanat, jotka on lausuttu sua vastaan, niiden valta murretaan Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja sä oot vapaa. Vapauteen Kristus vapautti meidät. Eikä tule enää mennä mihinkään orjuuteen, lain alaisuuteen, sääntöjen alaisuuteen. Hyvä, teet tuota ja tuota, niin sit sä saat sitä ja sitä. Ei, vaan sä menet Jeesuksen luokse ja sä oot armahda mua syntistä ja sä saat armon. Ja silloin katkee jotain ja repee jotain. Taivas avautuu sulle. Sä saat ihan uuden elämän. Isä, me kiitetään tästä päivästä, kiitetään ylösnousemuspäivästä, kiitetään siitä, että sä totisesti nousit ylös haudasta. Ja me saadaan elää tänään, koska sä olet ylösnoussut Kristus. Isä, kiitetään sun hyvästä tahdosta, meitä jokaista kohtaa. Isä, mä rukoilen sen ystävän puolesta, joka ei vielä tunne sinua. Isä, ilmesty hänelle Jeesuksen nimessä. Isä, kiitos siitä, että meillä on elämä ja meillä on toivo. Meillä on myöskin ylösnousemus eräänä päivänä, kun sä olet ylösnousemuksen Jumala ja sä asut meissä. Aamen.
Kiva, että kuuntelit. Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat tietää Suhesta lisää. Sä löydät meidät Facebookista ja Instagramista nimellä Suhe-seurakunta. Jos haluat olla tukemassa Suhen toimintaa taloudellisesti, siihen löydät ohjeet kotisivultamme osoitteesta www.suhe.net. Nyt, hyvää viikonjatkoa!